Laudetur Iesus Christus, est laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 15 gis 19. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Oni persecutos vin pro mia nomo. Tio farigios por vi atesto. Mi donos al vi buscion cae sagion. Per via pazienzo vi aciros viain animoin. Iesuo clarigas la signifon de sia interveno kiel Messio, usante la vortoin cae la temoin de la apocalipsa literaturo. La regno de la filo de la homo ne estas triunfo sur la malamicoi de la popolo, sed irado de obeemo gis la morto sur cruce. La voio por atingi la esperatan plenizon estas transiro tra la morto por eniri en la eternan vivon, intervenante en la historio per diversa maniero ol Dio quion attendis la popolo, Iesuo ne faras agon quiu sen respondezigas la homon. La promesita plenezzo estas donazzo, sed samtempe devontigo. Foie oni volus che la resultoi venu el la extero, sen che oni movu unu fingron, quasau miracle, sed Dio volas cun activigi ancau la homon en la alveno de la regno. Bonvenon a caregai gefratoi all'Esperanto l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepana de novembro 2003. Ne la su esti trompatai de la falsai messioi, ne esti paralisitai de la timo, cai vivi la tempon de attendo, kiel tempon de attestado cai constantezzo, pensante alla multai cristanai gefratoi, kiui ancora uhodiau suferas pro la religiai persecutadoi. Gi estis la invito de Papo Francisco cimatene antaula Angeluso en Plazzo Sancta Petro. Cerpante inspiron e la hodiaua Evangelio, Papo Francisco rimarchigis la actualezzon de la vortoi de Iesuo, ancau por ni, ciui travivas la dudecunuan iarcenton. Lia invito estis al distingo, giuste laula vortoi de Iesuo. Ancau hodiau facte, li diris, estas falsai savantoi, ciui clopodas anstatauigi Iesuon. Estroi de citiu mondo, guruoi, ancau sorcistoi, personoi ciui volas al tiri al si, la mensoin cae la coroin, precipe de la geiunuloi. Iesuo avertas nin, ne sequu ilin. Cae la signoro helpas nin ancau netimi, fronte al militoi, revoluzioi, sed ancau fronte al naturai catastrofoi, al epidemioi, Iesuo liberigas nin disde fatalezzo cae disde falsai apocalipsai vidoi. Iesuo antau annonzas dolor plenain el provoin cae persecutoin, ciuin liai discipuloi devos suferi, pro lia nomo. Tamen li certigas che ni estas complete en la manoi de Dio, char la contrau etsoi, ciui staras fronte al nia credo cae al nia aligio alla Evangelio, estas ocasoi de atesto. Ili ne devas, substrecis la papo, malproximigi nin e la signoro, sed instigi nin, forlasi nin despli multe al li, alla forto de lia spirito cae de lia grazo. E la signoro alvenas promeso, ciu estas garantiagio de venco. Restante constantai, diris la papo, visavos vian vivon. Ili estas vortoi ciui consistigas al vocon al espero cae pazienzo, al capablo attendi la fidinda in fructoin della savo, confidante en la plei profunda signifo della vivo cae della historio. Post la trapregio dell'Angeluso la papo salutis interalie la comunumon de Eritreo en Romo, ciu festas Sanctan Micaelon, cae li memorigis la hodiauan italan tagon della victimoi della strato. Poste estis la invito della papo concretigi la fructoin della iaro della fido quiu finigias per spirita medicamento nomata nitiel traducis gin en esperanto misericordeno cae entenata en scatoleto disdonita alla pilgrimuloi en gi estas crono della rosario diris la papo per quiu oni povas ancau trapregi la croneton della dia misericordo gi estas spirita helpilo por via animo cae por disvastigi cien la amon, la pardonon cae la fratezzon. Ne forgesu preniti un medicamenton, char gi bone faras. Gi faras bonon por la coro, por la animo, cae por la tuta vivo. La spirita medicamento disdonita la fideluloi hodiau en plazo Sancta Petro estis pretigita quasau vera scatolo de medicamentoi. Gi estas simpatia cun meto de efficai rimedoi por la sano de la animo. En la scatoleto, quiu tute similis al scatoleto de medicamento, estas bildeto de la Dia Misericordo, accompan bileto cun la dosoi cae la instruccioi por usi gin. Cae nun aliai informoi. La Ecclesio estu en constanta missiado, tion diris Papo Francisco en televida messaggio adresita alla partoprenantoi en rencontro pilgrimo alla pilgrim loco de Guadalupe en Mexicio, quiu dauros gis post morgau mardon. La Papo substrecis che la pastista agado devas esti adresita al ciui, sen altrudi devoin au riprocioin, cae li avertis contra la clericalis, quiu estas baro por la progresso de cristana respondezzo de la laicaro. Ancora upri Papo Francisco, la episcopado estas servo, ne honoro. Tasco de la episcopo estas servi, ne regi. Tion diris Papo Francisco dum la meso, quiun li cef celebris en la Basilico de Sancta Petro, vendrede post tag mese, por la episcopa ordino de Monsignoro Fernando Verges Alzaga, nova generala segretario della gubernieio della Stato della Vaticana Civito. Cairo, la ortodoxa copta patriarco Tawadros la Dua ordinis decoc nova in pastro in ciui realigos sian servadon en la parochoi de Cairo, crom unu ciu iros por pastiste agadi ce la copta diasporo en Usono. Ecde sia electo antau unu iaro, Tawadros la Dua ordinis en tute tridecoc pastroin cae du episcopoin. Gerusalemo atingis hodiau Tel Avivon la Franza presidente François Hollande, quiu restos in Israelo dum tritagoi, temos pri uno e la pli longdaurai visitoi quiuin li faris exterlande ec de la comenzo de sia presidentezzo. Li rencontos la Israela in presidenton cae chef ministron. Ie la tagordo de la rencontigioi estas la Israelo-Palestina pazzo proceso, pri quiu dum l'antauai tagoi Hollande parolis en Ramallah cun la Palestina presidente Abbas. Aliai temoi estos la cresco de la economiai rilatoi cun Pariso cae la problemo de la atomai armilaroi en Irano. Sia flanche, la Israela chef ministro Netanyahu annonsis che venontan vendredon la usona state secretario John Kerry estos en Israelo por pridiscuti la interparoloin de Genevo pri la Irana nuclearo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.